Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Danes v OF-u denar za popotresno obnovo Japonske pristal v napačnih rokah. Z naraščanjem medetničnega nasilja v Mjanmaru narašča tudi proizvodnja opija. Grška vlada s tujimi posojilodajalci dosegla dogovor o vsebini novega varčevalnega paketa. Referenduma o holdingu in državni banki očitno vendarle bosta. Več neodvisnih komisij je pri reviziji porabe denarja iz 150 milijard dolarjev vrednega sklada za obnovo Japonske po lanskoletnem potresu ugotovilo veliko število nepravilnosti. S potresom nepovezani projekti, ki jih je japonska vlada financirala iz omenjenega sklada, so na primer oglaševalska kampanja za najvišjo japonsko stavbo in denarna pomoč kitolovcem, s katero bi se ti bolj uspešno zoprstavili okoljskim aktivistom, ki napadajo njihove ladje. Japonski premier Yoshihiko Noda, ki je v svoji predvolilni kampanji sicer obljubljal transparentno porabo denarja, je bil po razkritju tarča ostrih kritik, saj v veliko lokalnih skupnostih prizadetih od potresa tudi leto po katastrofi prebivalci ne vidijo rezultatov obnove, ki jim je bila obljubljena. Organizacija Združenih narodov v svojem poročilu o Mjanmaru ugotavlja, da hkrati z naraščanjem medetničnega nasilja v tej državi narašča tudi pridelava maka. Mjanmar je za Afganistanom drugi največji proizvajalec opija na svetu, saj zadovolji kar četrtino svetovnih potreb. Kljub prizadevanju mednarodnih organizacij, da bi proizvodnjo v Mjanmaru zmanjšali, je pridelava maka za kmete pogosto edina možnost za preživetje. Poleg tega od proizvodnje in prodaje maka, predelanega v heroin, po Aziji bogato služijo lokalne uporniške skupine, za katere trgovina z drogami pogosto edini vir financiranja in zato pridelovalcem ugotavljajo relativno varno obdelovanje makovih polj. Pridelava maka v Mjanmaru, navkljub sporazumom med uradnim Naypyidawom in številnimi uporniškimi skupinami o razorožitvi slednjih, raste že 8. leto za povrstjo. V sudanskem pristanišču Port Sudan se je zasidrala flota iranske mornarice. Uradno je namen obiska utrditev vojaških vezi med državama, vendar pa mnogi, še posebej Izrael, menijo, da je čas za krepitev vojaških vezi precej zlovešč. Pred 6 dnevi je bila namreč z letalskim napadom uničena sudanska tovarna orožja, v kateri so domnevno pod iranskim pokroviteljstvom izdelovali orožje za borce Hamasa v Gazi. Za napad je sudanska vlada obtožila izraelsko vojsko, ki se na obtožbe ne odziva, jo pa skrbi iransko širjenje sporočila miru in varnosti, kot Iranci ljubkovalno imenujejo obiske svoje mornarice po prijateljskih državah. Grška vlada je s tujimi posojilodajalci dosegla dogovor o vsebini novega, več kot 13 milijard evrov vrednega varčevalnega paketa. Kaj sploh vsebuje nov varčevalni paket, ni znano. Jasno je le, da stremi k še lažji privatizaciji državnega premoženja. Sveže reze bi moral grški parlament sprejeti že včeraj, vendar pa jih koalicijska stranka Demokratična levica noče podpreti, s tem pa vlada nima zadostne večine. Grški premier Antonis Samaras si je zato kupil še nekaj časa za prepričevanje koalicijskih partnerjev in glasovanje prestavil na torek. Sindikati in stranka Siriza, medtem ljudi, ki so mislili, da nimajo ničesar več izgubiti, vlada pa je vseeno našla nove načine, da jim zategne pas okoli podhranjenih trebuhov, pozivajo na ulice. V turškem mestu Diyarbakir je prišlo do spopadov med kurdskimi protestniki in policisti, pri čemer so slednji uporabili tudi vodne topove in solzivec. Več tisoč protestnikov, ki pripadajo kurdski manjšini in sestavljajo več kot petino turškega prebivalstva, je z borovanjem izkazalo podporo več kot 650 kurdskim zapornikom, ki z gladovno stavko že 6 tednov poskušajo doseči uvedbo kurdskega jezika v šole in sodstvo v regiji ter premestitev vodje kurdskega oboroženega gibanja iz samice v običajno celico. Abdullah Öcalan, vodja omenjene organizacije, ki jo v Turčiji smatrajo za teroristično, je sicer obsojen na dosmrtno zaporno kazen. Večina zapornikov, ki se njemu v podporu postijo, pa je zaprtih zaradi terorizma oziroma sodelovanja z omenjeno separatistično skupino. Na Hrvaškem v saboru poteka seja o dekriminalizaciji drog, kar je Kukuriku koalicija na čelu socialdemokrati napovedala že pred volitvami. Ukolikor bo zakon sprejet, bodo kazni za kršitelje še vedno visoke, do 20 tisoč kun, kar je približno 3 tisoč evrov. O samem predlogu zakona smo spregovorili s Srđanom Bursačem iz Cross Shopa v Zagrebu.
Danas dolazi u sabor taj zakon na raspravu i u principu neće puno značiti. Možda će značiti malo loših stvari. Znači, do sad je bio, mogao se za osobne upotrebe biti kažnjeno i prekršajno gonjen, s tim da ste najčešće prekršajno, to je bila praksa. Znači, nisi išao u zatvor za osobne potrebe, sad će to biti i službeno, znači bit će samo prekršajno djelo, ali će biti kazne veće, puno veće. Novčane kazne će biti za osobnu upotrebu od 5.000 do 20.000 kuna, to ti je oko ajmo reći 800 do 3.000 eura ta kazna, ali ono što je gore je da je za proizvodnju toga su povećane kazne, znači maksimalna kazna je povećana na 12 godina i tako dalje, tako da eto, u tom smislu je lošije, jel? Nije nešto dobro.
Slovenija will try to help. Slovenija will do our utmost to make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
Poslanci Pozitivne Slovenije, dva nepovezana poslanca in poslanec socialnih demokratov Srečko Meh, so včeraj nekaj pred polnočjo vložili 30 podpisov poslancev in tako zahtevali razpis zakonodajnih referendumov o zakonih o slabi banki in državnem holdingu. Koalicijske stranke so se odzvale z obtožbami o rušenju države in ogrožanju suverenosti. Opozicija pa pravi, da je zahteva za referendum odgovor na neupoštevanje njihovih konstruktivnih predlogov. V Sloveniji praznujemo dan reformacije. Na predvečer je slovesnost v Cankarjevem domu pripravilo slovensko protestantsko društvo Primož Trubar, saj vlada v duhu varčevalnih ukrepov počastitve praznika ni načrtovala. Več o tem v Offsajdu ob petih. Off je pripravil Urh.